Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Samoživitelka. Jaké ženy do tohoto označení spadají? Jak široké je jejich spektrum? Jak jejich životní situaci ovlivňuje pohled společnosti? S čím se potýkají prakticky i psychicky? A jak funguje jejich podpora? Téma rozhovoru Karolíny Antlové s Jitkou Došlovou ze společnosti Na počátku, která už 26 let působí v Brně. Dobré odpoledne.
Dobrý den vám i posluchačům.
Je mi 29 let, jsem těhotná, uvažuji o sebevraždě a přitom ještě donedávna jsem si život naplno užívala. Mám vysokou školu, zaměstnání, které mě docela baví, peněz tak akorát, byt po babičce a skvělého přítele. Když jsem ale zjistila, že jsem těhotná, všechno vzalo úplně jiný spád. Michal mi řekl, že je ženatý a má dvě děti. Živit další prý nehodlá, o rozvodu nemůže být ani řeč a mě tedy nezbývá, než jít na potrat. Jak se to jen mohlo stát, jak jsem to mohla všechno takhle zbabrat? To je příběh, zkrácený příběh z vašich internetových stránek. Je to typický příběh ženy, která se obrací na vaši společnost?
Úplně za typický bych ho neoznačila, protože to spektrum těch žen, které se na nás obrací, je veliké. Příběhy, osudy jsou různorodé, ale pro tyto ženy, které třeba potkal podobný osud, jsou v situaci, že zjistili, že jsou těhotné, a buď oni sami tu situaci stále ještě nepřijali, nebo to jejich okolí to odmítá, tak právě pro ně jsme i vznikli.
Když si představíme tu praktickou záležitost, tak asi víme, že chodit do zaměstnání a starat se třeba o malé děti, byť i třeba jenom o jedno, tak je náročné, protože škola trvá nějakou dobu, i družina, i kroužky. Někdo musí zavést, odvést.
Vy jste to teď pojmenovala. To, co my vnímáme, to, co matky samoživitelky nejvíc vlastně trápí a čeho mají nejméně, bývají čas a peníze. Peníze na to postarat se o rodinu, o děti, aby měli všechno, co potřebují a pak mít na to všechno čas. Skloubit zaměstnání, děti a ještě třeba svůj soukromý život.
Jaké ty aspekty tam hrají roli nebo důvody? Proč se vlastně do té situace ty ženy dostávají?
Ty cesty bývají různé. Buď se ta žena ocitne jako matka samoživitelka už vlastně na začátku po narození dítěte tím, že s otcem dítěte nežije nebo ho nezná, nechce ho z nějakého důvodu uvést v rodném listu, anebo se s otcem dítěte rozejde.
Jakou roli hraje ta původní rodina? Jsou tam nějaké podobné aspekty nebo podobné prvky, které vidíte v těch příbězích?
Svou roli to může hrát, ale nemusí. My máme takovou zkušenost, že život přináší opravdu různé situace a někdy se v těch rodinách opakují opravdu z generace na generaci, ty příběhy jsou podobné, ale někdy ne, někdy ten prostě život přinese situaci novou, která ta žena vůbec si ani nepředstavovala, že by se jí někdy něco stalo, že by se rozešla se svým manželem nebo partnerem a je to třeba překvapení nejen pro ni, ale i pro to její okolí, pro tu širší rodinu.
Když jste řekla, že někdy se ty situace opakují, tak dá se tam vysledovat to, proč se opakují v té rodině?
Když mluvíme o tady té situaci, že už je to nějaká jakoby rodinná záležitost nebo věc, která se jakoby opakuje už ve více generacích, tak je to možná i jakoby nechtíc předaný způsob života. Třeba to, že opravdu o děti se stará žena a je to hlavně na ní, že na muže se nejde spolehnout, nebo že s jeho pomocí se třeba nedá počítat.
To znamená, už v té rodině vzniká nějaký negativní pohled na muže, co by toho, kdo se umí postarat. To znamená, takový člověk neexistuje, takový muž neexistuje.
Spíš bych řekla, že ty ženy možná mají uvnitř to, že je to především na nich, na jejich bedrech, o to postarat se o děti a o rodinu.
Když jsme pořád u těch aspektů, které vlastně vedou k tomu, že se člověk stane samoživitelkou, týká se to určité skupiny, dá se to nějak vysledovat z těch vašich zkušeností?
Já si myslím, že se to nedá nějak zobecnit nebo říct, že se to týká třeba jenom sociálně slabších vrstev nebo žen s nižším vzděláním. Matky samoživitelky najdeme ve všech sociálních vrstvách. My máme tu zkušenost, že na nás, jako na sociální službu, se obrací více ženy, třeba z nižších sociálních vrstev nebo s nižším vzděláním. Možná je to dané i tím, že nemají takovou podporu ve svém okolí, ve své rodině. V tom já vidím vlastně velkou pomoc, když ta rodina funguje a té matce pomáhá. Hodně prakticky, že třeba pomáhá s hlídáním dětí, nebo společně bydlí, nebo může pomáhat i finančně, tak to je velký bonus a dá se to všechno lehčeji zvládnout, než když ta pomoc rodiny tam není.
Do jakého začarovaného kruhu se pak ty samoživitelky třeba mohou dostat? Jenom příklad, jednak podle Českého statistického úřadu jsou matky samoživitelky skupinou, která je v Česku spolu se seniorkami bez partnera ohrožená chudobou. A také například i rozhlas.cz zveřejnil v březnu 2019 údaje o tom, že podle dat z terénního průzkumu Spolku na ochranu žen tvoří samoživitelky až 60% žen, které si pak přivydělávají prostitucí. Vnímám to jako začarovaný kruh, že řešit tu situaci není jednoduché. Takže do jakého začarovaného kruhu se vlastně mohou dostat?
My vidíme jako nejpalčivější oblast bydlení, protože příjem matky samoživitelky je opravdu nízký oproti úplným rodinám. Na nás se třeba obrací ženy, které mají příjem pod 10 000 měsíčně.
Což bydlení pod 10 000 měsíčně je náročné si představit v Brně.
A často to ty ženy musí řešit tak, že buď bydlí se svými rodiči, nebo ještě s někým dalším, nebo řeší tu varianty azylového bydlení, které je pro ně finančně dostupné. A moc se jim nedaří ušetřit na vlastní bydlení. A v tomhle já vidím jako nejvíc začarovaný kruh. Má to další jakoby úskalí, když ta máma bydlí ještě třeba se svými rodiči, nedosáhne na nějaké dávky od státu, protože jsou společně posuzované s ostatními členy domácnosti. A je opravdu těžký pak tady z toho vykročit. Často se cítí v té situaci bezradně, protože jim přijde, že opravdu nezvládnou ze svého příjmu ušetřit na vlastní bydlení, na kauci na vlastní bydlení, na to, aby si ho dlouhodobě nějak udrželi. A přijde mi, že už potom opravdu se můžou cítit bezmocné a nevidí moc východisko z té své situace. A ono opravdu, pokud vlastně nemají nějakou větší finanční částku, která by mohla investovat do toho bydlení, tak ta situace moc řešitelná není. A v tomhle my z naší praxe vidíme vlastně největší problém matek samoživitelek. Je vlastně zajistit bydlení tak, aby ta matka nežila stále v nejistotě, nestrachovala se každý měsíc, jestli zaplatí nájem, jestli bude mít na obědy do školy pro děti, jestli bude mít nadzimní boty a na všechno, co děti potřebují.
Jakým způsobem funguje podpora systému jako takového, myslím, státu?
Co se týká sociálních dávek, tak ty jsou často nastavené právě tak, že se počítají příjmy všech členů domácnosti, s kterými ta rodina žije. Jak už se o tom mluvila, to je často problém, protože když ty ženy mají podporu rodiny a třeba žijí ve společném třeba rodinném domě, tak už nedosáhnou na sociální dávky, jako kdyby žili sami. Co si myslím, ale že se docela mění k lepšímu, je pomoc sociálních služeb, neziskového sektoru, různých nadací, ale poslední dobou i vznikají hodně takové podpůrné skupiny pro matky samoživitelky, které si dokáží dobře pomoci. I třeba materiálně na sociálních sítích jsou různé třeba skupiny, kde si maminky nabízí třeba oblečení, sportovní potřeby pro děti nebo i hlídání. A tohle si myslím, že je teď taková novinka a že to může pomoci v té jejich situaci.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je Jitka Došlová ze společnosti Na počátku. Vy už jste tam řekla, že jako největší problém vidíte to bydlení v tom celkovém pohledu. Je tam spoustu zátěže? Jak se to projevuje třeba na jejich zdraví?
Musí zvládnout to, co úplné rodině, na to jsou dva. Tohle třeba unést psychicky je opravdu náročné. Často se potýkají s tou nejistotou, s těmi obavami o budoucnost. A může tam hrát taky roli to, že se porovnávají třeba s ostatními rodinami, jak ostatní žijí, jaký je životní standard a s tím, že třeba oni ho nedosahují. Hodně je to trápí, co se týká dětí. To slýcháme často, že nemohou dát dětem to, co mají ostatní a nedokážou to ani vlastně dětem vysvětlit, proč to tak je. A to se může podepsat na jejich zdraví i vlastně na jejich psychice.
To už jsme možná u té otázky, jak moc k té zátěži matek samoživitelek přispíváme my jako společnost jako taková.
Já si myslím, že se to mění a mám z toho radost, protože už ten termín matka samoživitelka vlastně zbuzuje dojem, že ta máma vlastně se stará jenom o ty peníze, o to živobytí. Ale ona se musí starat o víc věcí a postupně už se tady od toho termínu matka samoživitelka opouští. Hodně se teď v médiích používá termín solo rodič nebo osaměle žijící rodič, což je teda termín, který může zahrnovat jak mámy, tak táty. A hlavně v sobě zahrnuje i ty ostatní oblasti, které vlastně ta máma má na starost sama. A to je třeba právě výchova dětí. Je to těžké být na to sama. A potom, co se týká vlastně času. Jo, ona musí zvládnout opravdu třeba chodit do práce, zvládat třeba volný čas dětí, přípravu do školy. Nezbývá už jí moc času na sebe. A myslím si, že pohled veřejnosti v tomhle už se trochu mění. Už se i víc mluví o tom, že být sama na děti je těžké nejenom co se týká peněz, ale že to sebe nese i další úskalí.
Máte povědomí, mluvíme pořád o ženách, ale když řekneme solo rodič, tak jak jste řekla, je tam muž i žena. Jak je to s muži? Stále podle statistik 90% těch samoživitelů, když to takhle řekneme, jsou ženy. Setkáváte se i s muži?
U nás na počátku se s muži nesetkáváme. My jsme organizace, která pomáhá
výhradně
ženám. A tomhle si myslím, že muži jsou ještě víc neviditelní než ty matky samoživitelky.
Podle statistik, tedy když 90%, tak 10% určitě existují, ale se svými problémy nechodí tak ven?
Myslím si, že ne.
Co je tím hlavním cílem společnosti na počátku, která, jak už jsme říkali, 26 let funguje v Brně?
My se snažíme ženy podpořit v tom, aby zvládly nějakou zátěžovou situaci, která je v životě potkala. Často takové těžké období přichází v době těhotenství nebo potom, když žena zůstane právě na děti sama. A naším cílem je jí podpořit v tom, aby hledala a pokud možno našla nějaké zdroje pomoci, buď uvnitř sebe nebo ve svém okolí, a když žádné nejsou, tak se jí snažíme pomoci my, jak materiálně, informacemi, máme dva azylové domy, takže se snažíme reagovat i tady na tu palčovou oblast bydlení. Naším cílem je tu ženu vlastně postavit na vlastní nohy, aby tu naši pomoc nepotřebovala tak dlouho a v budoucnu dokázala sama fungovat.
Když jste řekla, že se jí snažíte pomoci, aby našla zdroje podpory buď uvnitř sama sebe, pak jste jmenovala ty další věci, tak co to znamená najít zdroje podpory uvnitř sebe sama?
Na nás se ženy obrací nějaké krizové situaci, kdy opravdu je potkalo něco, co je zasáhlo nečekaně a oni se toho zalekli. A když člověk je v této krizové situaci, tak je jako v tunelu. Nevidí moc věci kolem sebe a my se snažíme je vlastně touhle krizí províz, ukázat jim i jiné možnosti, jiné cesty a snažíme se vlastně ty jejich vnitřní síly, které tam často jsou, prostě znovu nastartovat.
Za těch 26 let proměnily se nějakým způsobem ty záležitosti, které konturují nebo vykreslují tu situaci samoživitelek nebo to, co musí samoživitelky vlastně řešit? Proměňuje se to? Jsou tam nějaké aspekty, které se změnily?
Změnily, tak jako se za těch 26 let proměnila česká společnost, tak se mění i problémy a potřeby samoživitelek.
Konkrétně?
Více se setkáváme s tím, že matky samoživitelky bojují s dluhy. To možná souvisí i s tím, že opravdu je finančně náročnější udržet si bydlení, udržet si nějaký třeba životní standard. Potom jsme zaznamenali, že více na nás obrací ženy, které třeba se potýkají s nějakou závislostí, buď závislostí na alkoholu nebo drogách. A v posledních letech často narážíme na to, že ty ženy prostě tak jako my všichni ostatní jsou aktivní třeba na internetu, na sociálních sítích, což může být pro ně zdroj pomoci, jak jsem o tom mluvila, ale může to mít i svoje nebezpečí a úskalí. Tak na to my se snažíme taky upozorňovat, i ty ženy a třeba i ty jejich děti v našich azylových domech se snažíme nějak vlastně učit, jak s tímhle pracovat, tak aby se tam pohybovali v tom prostředí internetu bezpečně.
To jsou ty fenomény nebo ty nové věci, které se objevují na straně těch samoživitelek a v návaznosti na to tedy jsou to pravděpodobně nové věci, které se objevují na straně společnosti na počátku v tom přístupu. Dá se to také nějak pojmenovat, co tam právě musíte nově reflektovat?
Když jsem mluvila o těch sociálních sítích a vymoženostech digitálních a vymoženostech internetu, tak teď aktuálně řešíme bezpečí žen, které se na nás obrací a které přicházejí z domácího násilí. My provozujeme dva azylové domy, oba mají neveřejnou adresu a je to z toho důvodu, že právě se v nich můžou skrýt ženy, které se potřebují ukrýt před násilným partnerem. Dříve stačilo to, že ty domy měly neveřejnou adresu, nikdo se o nich vlastně nedozvěděl, kde jsou. Dnes je to trošku složitější. S tím, že většina z nás má chytré telefony, dá se zjistit poloha, dá se zjistit vlastně to, kde ta žena je, vlastně z obsahu toho, co třeba sdílí na sociálních sítích. Takže to jsou třeba nové fenomény, na které my musíme taky reagovat v našich službách. Hledáme cesty i s odborníky právě na IT technologie, jsme v kontaktu s jinými organizacemi, které také pomáhají ženám ohroženým domácí násilí a vždycky informujeme ty ženy o tom, jaké nebezpečí může hrozit i touhle cestou.
Někdy možná můžeme mít představu, že pomoci druhému člověku znamená dostat ho do nějakého formátu života, že takhle má žít, takhle se mu bude dařit. Tak když se na to podíváte vy z těch vašich zkušeností, co to vůbec je pomoc druhému, která by mu měla pomoci a ne ho třeba ještě více zatížit?
Já v tom vidím hlavně to podpořit pravdu ty jeho silné stránky. to, co zvládne sám, nedělat třeba příliš věcí za něj. Ta pomoc by měla být rychlá a opravdu cílená tam, kam ten člověk potřebuje. S tím možná souvisí to, že je potřeba se ptát, co ten člověk opravdu potřebuje. Protože každá ta máma to může mít jinak. Každé vlastně může pomoct něco jiného. Myslím si, že dobrá cesta je zeptat se, nebát se zeptat.
Říká Jitka Došlová ze Společnosti Na počátku. Děkuji za rozhovor.
I vám děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.